Kaixo.
Gaur zen behar dezu.
Zer, gaur?
Urrengo gaia, gaiak ez ditu aipatu, baino gai asko jorratu ditugu, eh?
Bai. Bai, ez da...
Ia zein guatze zean.
A ber. Zer, bueno, atzo ikusi nuen, esan... Nizun ikusi nuen azterketa.
Baita.
Eta... Pues parte bat oso ongi egin nuen, baina bestea...
Bestea okertxio.
Okertxio, bai. Baina bueno, datorrena.
Baina aprobatzeko moduan ez?
Ez.
Bueno.
Ez pues, nintzen lortu, baina bueno, pues, urrengoa.
Hauzten gudaran badakizu, zein jasun.
Bai.
Ni emakume izketan, batek azterketa egin du, ez oso ondo... Eta besteari kontatu dio, biak euskaraz ari dira, baina nortzu dira bi emakume hauek, berehala jakingo dugu. Miren Salaberria, kaixo, egunon, ongi etorri euskaratira.
Egunon, euskarek, asko.
Ze iruditu zaizu gure estudio, gure irratia, ze iruditu zaizu?
Polita, eta langile asko daude.
Langile asko, ez?
Langile asko, bai. Ni hospitalean jazin baino gehiago.
Ja, dakizu, Euskal Herria handia da, eta jende asko bizi da, eta ondo informatzeko, hemen jende asko behar da. Nork esan behar zizun zuri, Miren, azkenean, ordenagailuen lagun egin behar zenuenik?
Inokez.
Ja.
Inokez. Sekula, hospitalian egun du nintzen bitartean, jarri zidaten maiean, eta ne pisturez nuen egiten.
Ze zuri ordena horiak, ze beldur pitin bat ematen zizun?
Ez ze den gustatzen, ja. Olako ze, aparatok,
zuen, errespetua.
Guztuko ez nuen, eta ordu nuen nuen biltzen ez zertarako.
Ja.
Informatikoko ze azuzendaria guai azarre dute zan erikin.
Bueno, esan dugu, nork esan behar zion Mireni ordenagailuaren lagun egin behar zuenik, orain konturatu kozareta zergatik diogun hori. Bueno, Miren Salaberria gurekin hemen da Donostian, eta Iruñako gure estudiotara arrimatu da Maribel Soto. Maribel, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Miren, ederki moldatzen da ordenadore aurrean, zurekin Skype bidez euskarazko eskolak emateko, ez da Maribel?
Bai. Hori da, bai.
Bueno, esango diegu entzulei, 85 urterekin Mintzanet programari esker ordenagailu bidez Nafarroako emakume bat, Maribel Solís, eta Donostiako beste bat, Miren Salaberria, bueno, hizketan aritzen direla aldian behin, eta Miren zuk, Maribel izer, euskara hitz egiten erakusten diozu?
Bueno, bea badaki euskara segiten, pixkat, ia askatzen dan, zergatikan bildur pixka badauka, ezaten dulako ondoztula egiten, baina ni baino bit, ogoetu egiten dugun, gauz, izbatzuk, beak ikasitia dauka,
ja.
Eta nik txikitako euskara daki, dozea, ni analfabeta naiz hortaz.
Ja. Beraz zu, Maribel, euskaraz badakizu jakin, baina falta zaizu askatzea pixka bat, esaten du Mirenek.
Bai, asko kostatzen zait, baina Mirenekin asko soltatu naiz, orduan oso pozik nago.
Bueno, Jesús, Euskal Herrian barrena oso ezaguna da Mintzanet programa, ez da, bi lagun elkartzen dira aldian behin, batzutan aurrez aurre egoten dira, ba, kafe bat hartuz, edo plana eginez, zinera joan ez eta bar, eta beste aukera bada, ordenadore bidez elkartzea, ze ordenadoreak eta teknologiak gaur egun dena lotzen du, eta hori da, ba, gaur hementxe ditugun, Maribel eta Mirenen kasua, Skype bidez lotura egiten dute aldian behin, ez da, Jesús?
Hori da, eta behar bada egokia, Manu, zer den Mintzanet, webgunetik bertatik atertako hitzak dira, eta alaxe dio, Mintzanet, euskara online eta doan praktikatzeko aukera da, bidelaguna ondo moldatzen da, bidelagunak badaki euskeraz ondo hitz egiten, eta bidelariak arekin bidelagunarekin praktikatu nahi du. Mintzanetek harremanetan jarriko ditu bidelaguna eta bidelaria, eta haien arteko elkarrizketak internet bidez egingo dira, esaten ari garena, Skype bidez. Ba, Mintzaneten ez dago nunbait helburu didaktikorik, euskaraz hitz egiteko erraztasuna irabaztea eta lotxa galtzea dira proiektuaren xedeak.
Entzun egingo ditugu nola egiten duten, nola hitz egiten duten aldian behin, Mire Salaberria bidelagunak eta Maribel Soto bidelariak. Entzun egingo ditugu.
Bizikleta horregatik batzuetan, susto batzuk egin...
Izan.
Izan izan dituelako, baina bueno.
Bizikletarekin susto batzuk izan dituelako, hor zuzeketa txiki bat egintzen nion, ez da, Miren? Barra egiten du.
Barra egiten du, ze etzekien entzungo zuen igorrela gorik, eta hortxe zuzenketa,
Zuzenketa asko behar ditu, ez era, Maribelek, mire, zuzenketa asko behar ditu?
Ez. Beak, badia hitzak nik esaten istitutela, jakin ez da ikitalako, eta beak eakutzen dizten, osea.
Orduan ikasle saiatua da.
Saiatua da.
Vale.
Maribel, txori txiki batek esan digu, aditzak egiten zaizkizula bereziki zailak. Bueno, aditzak zaila dira mundu guztiaren zat,
Bai, baina ez dakit, ni ez dakit zenbat aldiz ikasi dut, editut, eta ez dago modurik. Ja. Batzuetan, hitz egiterakoan, dena azten zait, orduan. Beti, oso zaila dira niretzat.
Miren, zer moduz, benetan, zer moduz moldatzen da aditzekin, badakigu esan du Manuk ere, zailak direla, zer moduz moldatzen da Maribel aditz batzutan korapilotxu hoiekin?
Nik uste, beak uste baino hobeto egiten ditula. Beak beldurga eta beldurrak ez dio ikusten, konturatzen nola idan ez. Ni batzutan, zehatz jote, zaito baino bezes. Ondo, nahiko desente bai.
Bai, bueno, zenbatero hitz egiten duzu, Skype bidez, Maribel, zenbatero elkartzen zarete, bueno, elkarto, esan dugu, elkartzeko modu bada, elkarto,
Skype bidez. Alpeiz ikustegea.
Batzuetan, arazokin, baina, bueno, bai, pues, astean bitan elkartzen gara, eta ordu bat, hori.
Enbakoitzeko ordu
bat. Ordu bat, eta zertaz hitz egiten duzu, zera berriketa horietan.
Pues pizka bat denetarik gai bat jartzen dugu eta pues horri buruz informazio pizka bat bilatzen dugu eta gero pues eso elkarrekin.
Baina gaiak nola aukeratzen dituzu, Maribel eta Miren, ez dakit, biak gainera uste dut kasualitateare badala, erizainak bat izandakoa. Orain ja erretiro hartuta, baina zu ere erizaina. Pentsatzen dugu behar bada gaietako batzuk behintzat erizaintzarekin edo izango dutela zerikusia, ez da, Maribel?
Eta medikoekin eta horrela.
Bai, ateratze, gai hori ateratzen da.
Zonio hona batzen dut.
Bai, sarritan, bai. Eta, bai, ezke, bera asko daki hori buruz, eta ni aholku emateko eskatzen diot.
Bueno, hemen ari gara izketan Mirenekin eta Maribelekin, eta esan dugu ba nola zera aldian behin elkartzen diren Skype bidez, eta hitz egiten duten, eta bueno, Maribele zera euskara ikasten ari da, eta Mireneke lagundu egiten dio, aditzak zuzentzen dizkio, eta hainbat gauza zuzentzen dizkio, eta nola diren gauzak Miren erretiratuta dago, 85 urte ditu, baina bere garaian erizaina izan zen, eta Maribel, zu erizaina zara, beraz, askotan hitz egin guzue, ba erizaintzari buruz, osasun gintzari buruz, medikoi buruz ere bai, imaginatzen dut, ez da?
Noski.
Parra egiten duzu, Maribel, zergatik.
Gauza gehiagik izkezan,
Ze baliatzen duzu, zuen arteko konversazio hori, medikoi kritika egiteko, edo ez?
Hori, oso gutxi.
Oso, hori da, hori egitea da. Ez que lanak dira oso desberdinak. Maribel egitu larrialdetan lana. Ez da, Maribel?
Bai, hori.
Eta nik ospitalean ite genuntan. Dia lan oso diferenteak.
Oso diferenteak. Zure lana nolako lana zen, Miren? Zuk zara egiten zenuen ospitalean?
Nik ospitalean egon izan urte terdi erizain bezala planta batean. Eta egoia zuzendari bezala. Enfermeren, oza, erizainen enfermera. Eta orduan, jende iketzago, eta planta guztitan jendea izan di, nahiko jendea gaixoak zehatzeko, zaintzeko.
Bai.
Zergatik, ani egun askotan juten itzan etxea, gaixo bat azkori arpegira ikusi gabe.
Begira.
Etzan ja. Lana otzo.
Esan behar dugu, Manu, hemen ondoan daukagun Miren, 22 urtez izan dela Donostiako ospitaleko erizainen zuzendaria. Zenbat historia izango dituen kontatzeko.
Parra egiten du. Eta aldiz zu Maribel, esan dugu, esan du Mirenek, zera urgentzietan, larrialdietan aritzen zarela, ez da?
Bai, extra hospitalariako larrialdietan, ez hospitalean. Eta, bueno, hor dara matiz, dakit, iaia amala urte, edo. Baina, hori, ez naiz fija.
Ja. Eta nolako kasuak egokitzen zaizkizue, bueno, larri aldetan gertatzen direnak, ez da, batzuk gaixo dijoatzenak, istripuetakoak ere bai, ez da, istripuetako zaurituak ere joango dira?
Bai, bai, istripu, eta gero, bueno, etortzen dira ere bai, jende asko, pues, bere medikoaren gana ezin du joatea zeren, pues, zerrende, o sea, ez dago lekurik joateko laster, ordun
askar. Beraz, bere medikuak lanez gainezka dabiltza, ez daukate txandarik libre eta joaten dira larrialdietara.
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Baina, bai. Bueno, denetarik. Bai.
Bueno, aztertu ezagun bakoitzak ze lotura izan duen euskararekin, Jesus?
Hori da, lehen da bizikoa Maribel. Zu, noiztik zabiltza euskara hobetu, ikasi, aberastu, alegin horretan?
Bueno, pues, ni hasi nintzen, lehenengo aldiz, amazei urtekin eta institutoan eta gero utzi nuen eta, bueno, eta hasi eta utzi, eta hasi eta utzi ez dakizen bat aldiz.
Ah, bai,
bai, bai, gero pixka bat gogoekin hasi nintzen nire umeak izan nuenean eta hori eta bueno zegoen oso irregularra izan nintzen zeren bai. Bueno pues nanpetuta nengoen
bai.
Ta gero ja daramat ez daki zenbat urte pues bos edo ze zazpi urte ikasten serioki eta hori bai. Baina ai, motela.
Bueno, ari zara.
Minerek esaten du, jakin badakizula, baina pixka eta askatzea falta zaizula eta segurtasuna irabaztea, zure burarekin konfidantza irabaztea, ezta?
Hori da, eta gainea esan behar dezu, Maribel, aurten indezula hilabeteko kurso tinko bat, ezta?
Ah. Bai.
Osea, que...
Nun egin dezu hori, barnetegiren batean, ala zeure kasa edo...
Ez, inape da... bueno, erakundea da funtzionariako, osea, Nafarro gobernuko langilerako. Hori da.
Eta uste dut gainera hor euskararen B2 titulua edo lortu nahi duzula, ba hor oposizioetarako ere behar bada komenigarria izango zaizulakoan edo, ez? Hori ere badabelkizu buruan, ezta Maribel?
Bai, bai, orain, osea, lehen zen bakarrik pues ikasteko eta zeren ni nahi nuela hori ikastea.
Zure zenbela bakin.
Hori da. Baina ja azken bi urtetan egon naiz hori ikasten oposiziorako eta, bueno, pues agian presio txiki bat jarri nion, eta pixka bat gaizki pasatzen ari naiz. Baina, bueno, pozik.
Bueno,
pozik.
Eta lagungarri izango zaizu, zalantzarik gabe, Mirenekin ikasetako guztia, ezta?
Bai, Mirenekin asko ikasi dut. Bai euskeraz eta bai beste gauzak.
Euskarri buruz ere, bai. Ze ondo.
Esate baterako, aste honetan izango zineten, elkarrekin, hor, Skype bidez, esan dugun moduan, gogoan daukazue zeri buruz aritu zineten azkeneko klasean?
Zein zen, azkenekoa, Miren?
Etzeagoa zen?
Ai, Maribel. Aztakit ba, eh?
Ni betarroko igabeste ikusten, baina zan...
Apunte egemen dauzka, eh? Ba, Lauro goita bosturteko Mirenek.
Zenba gai, bai. Zein dan ikasteko...
bai.
Pues esan, bukatu zuko.
Bukatu, Maribel.
Zein da modu oberena hizkuntza bat ikasteko. Bai.
Eta zerbait geratu zitzaizun garbi buruan, Maribel, edo zer esan zizun Mirene gorren gainean, edo zer esan zenion, Miren, zein da metodorik edo modurik onena?
Nik esaten nion, beti esaten diot. Osa, lehenbiziko hitza euskeraz indezalan non duen lekoengan. Eta espadekit euskeraz, airantzungo diot, elardaraz, eta orduan jarraituko dula. Baina, hoi niri irbitzaitela, oza, ikasketak inbierdiala bai. Baina, ez bakarrik ikasten baizik, aitzen gehiago, hitz egiten, oza, euskera dagoen giroan bizitzen, horrek asko laguntzen dula. ez batakarrik esatik ez buruakin bakarrik baizik, belarritik esartzen diat, nire irutzi zait hori da laura oso egokia.
Zuk euskara etxean ikasiko zenuen amarekin, ez da?
Etxean.
Amak erakutsiko zizun?
Hori da.
Euskara zitza egiten?
Hori da. Bai. Enko etxean indakoan beti. Beti, eskolaz nahiz joan joan, eskueraz ikastea. Nahiz, enelen zan.
Bai, zuk ikasketak eskolak gazteleraz tarderaz egingo zenituen, ez?
Erderaz, bueno, inutuneak, bai, geho bai.
Bai.
Ez que nik ikasketak eskolatik gatean itzan oso txiki nintzala. Amar urterekin nazi nintzen lanean.
Ja. Amar urterekin nazi zinen lanean,
bai. Eh? Amar gehiatu zen alargun, eta aurra zaitzen, eta niz aurra nintzen.
Amar urterekin nazi zinen beste aur batzuk zaintzen.
Bai,
ama alargun geratu zelako.
Bai.
Eta gero ikasketak, noiz egin zenituen ja, biskate helduago zinenean, ez?
Bueno, ja, lau aizpagea, beste hilurak ja eskundu zian ian, eta nila bakarrik jatu nintzen ian. Amakin etxean zan zuen, pues bain, bailego bat ezkatu, eta ikasen nintzen. Hogeita amabi amairu urtekin.
Orduan, hasi
zinen. Batxilerra egiten.
Batxilerra egiten.
Bai.
Eta gero erizaintza, gero enfermera izateko ikasi zenuen, ez?
Hori da.
Kontxo.
Eta nola da zure hasierako urte haietan, uste dut, euskaraz egitea ere, Herrera auzoan edo ez dakit inguruetan, galarazita edo?
Galarazita, eta egunero eskola jutekin janean, bandera jartzen zegoen eta besoa altxa, eta gloria, gloria, ez dakit nola zan, abesti bat, abesti.
Eta zuta dukazu, ez da? Ez da kogoratzeko gorik ere ez? Bai. Bai.
Bueno, esan dugu, Euskaldun zarra zaitugula, belarriak ere zure gomendioaren arabera, Maribel, oso garrantzitsua dala, euskerari ere ondo heltzeko, eta hor irakurri dizugu, Miren, zuri pena ematen dizula, ikastolan, aurrak euskaraz egin bai, baina gero handik irtendakoan, albotik pasatu eta gaztelania zentzuten dituzula.
Bai, asko.
Kare. Horrek pena handia ematen dizu, noski.
Zugarria. Zergatik anan dauden ordurakin, primeran izaketeken, eta hola azkauzoek jo zabalduko litzake, euskara.
Bai.
Askotan zarrak ez dut egiten,
Hori da.
Guk ebalkada gure ezea.
Gure zer, erruaren zati bat, ez da? Erruaren zati bat, ez da? Bai, bai, bai.
Manu, iruitzen baldin bat zaizu, sarean, onelako mezu bat irakurri dugu, eta esan ingo dugu, Alaxe dio hemen batek, euskaldun gehiagok mintzaneten parte hartuko balute,
bai.
Urte beteren buruan, milaka euskaldun berrik lotxak endu, eta euskeraz bizitzeko soltura izango lukete, Dylan izeneko gazte ingeles euskaldun berriak idatzi du hori, sarean, mintzaneteko bidelaria eta bidelaguna. Biak da, Dylan hori.
Lehen esan duzu momentu batean, ez da, Maribel, zuk nahiko zen dukena da euskeraz hitz egiterakoan segurtasuna lortu gero zure semelabekin euskeraz hitz egin alizateko, ez da, Maribel?
Bai, bai. Gero eta errastasuna gainditzen ari naiz eta saiatzen naiz. Baina miren esan du ez... bezala, nire aurrak asko kostatzen zitzaie euskeraz hitz egitea, eskola aparte. Eta, bueno, lantzen da ari gara hori.
Pixkanaka, ez da?
Bai.
Oso ondo. Miren, jendera izango dugu, bueno, jende asko da Euskal Herrian, mintzanet programan parte hartzen duen, eta zu bezala astero norbetekin hitz egiten duen euskeraz. Animatzeko, ez da?
Animatzeko, nik esaten diotek, bado jendea Euskal Herrakila, eta arrimatzeko, baina jendea ez da.
Zu zaharregoitza batean bizizara, ez da?
Ni zaharregoitza batean, bai.
Bizizara, eta zu bezala zurekin batera bizidrenei, esaten diezu, euskeraz hitz egiten badute, ba, animatzeko, jartzeko, kentzeko, kentzeko beldurra aparato honi, ordenadoreari.
Ni kendu baldin badioz, bildurra horri.
Bildurra.
Bueno, Manu, eta gainera, iloba batek, uste du, tableta bat ere oparitu dizutela. Hasiera batean etzen nuen ordenagailuekin bat ere zertxo ere jagin nahi, eta zer, eta hartara egokitu, ikasi ere ikasi zenuen, eta orain tableta bat jaso gainera.
Nire urte betetzean, ilobak bai, opari izi edaten. Eta, baino, harrekin nahi nabilela, beti azarratzen.
Azarratzen zara.
Nire buruak iniz, ergatikan ez dakit oso argi gauzakak egiten. Oseak, pixkanaka.
Ba oso ondo, Miren Salaberria, bidelaguna eta Maribel Soto, bidelaria, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Maribel, munduko zorterikoena opa dizugu, pixkanaka ea askatzen zaren eta ea lasaiago eta errastasun gehiagorekin hitz egiten duzu, Maribel.
A ber, ea lortuko dugun.
Ba. Ez esan, a ber, esan lortuko dugu.
Lortuko dugu, bai.
Hori da. Miren, ausarta izan behar duzu, Maribel.
Eskerrik asko bikote gure ganetortzeagatik.
Zuei. Bai. Bye.